uzet ćemo danas i čitat ćemo jedan stih iz Biblije. Dakle, danas ćemo čitati iz Dela apostolskih, druga glava, 37. stih. Kada su to čuli, do srca su se potresli i rekli Petru i apostolima, što ćemo da činimo, braće? Nebeski Oče, mi često čitavamo iz Biblije, Oče, često smo citirali i u ovoj poruci, Oče, koja je objavila jednoga Boga. I krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista i pokajanje koje prethodi tome krštenju. Tako prorok je objavio, ova poruka objavljuje da ovo zadnje vreme i da u tom zadnjem vremenu dolazi jedna velika istina, Bog i Hrist su jedno. I onda mi često uzimamo stih iz Dela 2.38 u kojem je Petar rekao pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha, Oče, i dao je to obećanje za ceo svet i za sve generacije. Mi gledamo nekada na taj stih, Oče, ali ja danas želim da govorim iz ovog stiha koji mu prethodi, onome što su ljudi rekli, Oče. Tako, Oče, pomozi nam danas, Oče, da blagoslovi reči dođu na nas, da blagoslovi Svetoga Duha dođu na nas, da blagoslov pomazanja vere dođe na nas, Oče, neka naša vera bude oživljena, neka naše duše budu oživljene, Oče, neka naše duše budu tako oživljene da ti daju slavu, Oče, i da se desi isto ono što se desilo u Luki 24. glava, kada su Isusovi učenici išli na put za Emaus i kada si ti, Gospode, došao i kada si im otvorio razum da razumeju pisma i zapalio njihova srca veličinom tvoga dela. Oče nebeski, mi ne želimo ništa drugo na ovoj službi, osim da se ponovi to iskustvo, Oče, da naša srca gore dok ti budeš objavljivao tvoju reč i da razumevanje reči bude sve više i više i sve dublje i dublje, Oče, u jednostavnosti ove poruke. Daruj te blagoslove, Oče nebeski, jer mi smo u očekivanju toga u ime Isusa Hrista. Danas, tako su to zanimljive stvari, znači prošli put smo govorili o jedinstvu Boga i Hrista na jedan način. Znači, ta stvar je toliko važna i toliko zanimljiva zato što je nevesta jedno sa Hristom u ovom zadnjem vremenu. I čak prorok kaže, kada je propovedao nevidljivo jedinstvo nebeskog omladoženja i zemaljske neveste, on kaže tu jednu zaista veličanstvenu stvar, sa otvaranjem pečata dolazi nevestino vreme. Nastupa vreme neveste Isusa Hrista. Više to nije vreme obnavljanja darova, sada nastupa vreme neveste Isusa Hrista koja je ujedinjena sa Hristom. I mi smo govorili o tom jedinstvu koje je postojalo između oca i sina i mi smo vidjeli da to nije, kada je Isus bio jedno sa ocem. To jeste bio otac koji je bio u njemu, ali to je postalo toliko deo Hrista da je on postao sami Bog. I mi smo veoma često u tim iskustvima duhovnim koje imamo i tim razmišljanjima, jer mi smo na putu sazrevanja, i mi treba da se oblikujemo u lik Isusa Hrista i kako više napredujemo ka uznesenju, mi više i više otkrivamo to jedinstvo i mi više i više postajemo jedno sa Hristom. A Hrist jeste Sveti Duh, a Sveti Duh jeste pomazana Božja reč objavljena u ovoj generaciji. I kada razmišljamo o tim stvarima, vidite, Isus nije samo rekao otac je u meni. On je također dao izjavu, ja sam taj otac i ko je video mene, video je oca. On se toliko ujedinio da to više čak nisu bile dve osobe, jer mi ne možemo govoriti čak o dve osobe. Na reci od davno, kada je Sveti Duh došao na Hrista, Bog i Hrist su postali jedno novo stvorenje. I zato je Petar rekao, Bog je i Gospodom i Hristom načinio ovoga Isusa koga ste vi razapeli. Znači, Petar jeste i Gospod, on jeste i Bog, on je i Hrist, Isus jeste i Gospod i Bog, i on je Hrist i pomazanik također. Ali u tom ujedinjenju on nije dve osobe, nema dve osobe u tome, on je jedna osoba i zato se ispunjava pismo koje kaže, tu Izraela Gospod Bog naš je jedan Bog. I čak je brat Rakam rekao, ja ne razumem 65. godine posle otvaranja pečata i posle otvaranja tih misterija i posle toga kada je imao Božju reč koja je bila objavljena i koja je bila predata nevesti, on kaže, ja ne mogu razumeti kako su Bog i Hrist jedno. Tako Biblija ne govori čak o dve osobe. Na izvestan način, u izvestnom smislu, vi imate dve osobe, ali u tome ujedinjenju vi imate jednoga Boga na zemlji u telu. Tako Bog, i na jednom mjestu je Abraham govorio, Isus se toliko ispunjavao Svetim Duhom i Bogom dok nije postao sam Bog. I onda kada je postao, vidite, on nije bio, to je bilo jedinstvo i tako je Isus mogao reći, ja i otac smo jedno i ko vidi mene vidi oca, drugim rečima ja sam taj Gospod Bog. Ja sam Gospod Bog koji je sišao dole na zemlju, ja sam Gospod Bog koji hoda ovom zemljom, ja sam Gospod Bog koji ispunjava sva proroštva koja je dao kroz svoje sluge proroke, ja sam taj Gospod Bog. On čak nije govorio o drugome Bogu, on je govorio, on je predstavio sebe kao Bog. Pa ipak cijelo je vrijeme govorio, moj otac je u meni I mi znamo da je on bio Sveti Duh, taj Otac, i Sveti Duh je prebivao u Hristu i sva punina božanstva telesno je bila u Hristu i to ga je načinilo Bogom. I kada govorimo o tome, i sada se možemo vratiti na proroštvo u 7 crkvenih doba o kome je Abraham govorio, on je govorio da je Bog stvorio čovjeka sa jednom namjerom, sa jednom svrhom, zato što Bog ima namjeru u svemu što radi. Bog je želeo da bude proslavljen i on je stvorio anđeli i anđeli su ga slavili. I anđeli su bili ta bića koja je Bog kreirao, Božja kreacija, i oni su ga proslavljali i danas ga proslavljaju i daju slavu Bogu. On je pomazao anđele da pevaju, da slave, da rade razne stvari, dao im je razne velike darove, velike pozicije u nebesima, velike službe, i mi znamo danas da su anđeli Božji službeni duhovi koji dolaze i služe Božju reč onima koji su nasljednici spasenja. Znamo da je Abraham govorio o tome, kada vi idete, anđel vas prati, i mi imamo svoje anđele koje nas čuvaju i prate svaki naš korak, kada smo mi zaista deca Božja, i oni čak od našeg rođenja na zemlji to rade. Jer Bog zna ko su njegovi, Bog zna čija imena stavio u Jagnjetovu knjigu života, i čak kada se Boži sin rodi, čak kao grešnik, on pošalje svog anđela da ga čuva na zemlji, zato što je on predodređeni Boži sin koji će jednoga dana doći do vere, do pokajanja i do ujedinjenja. Tako mi znamo da je Bog anđele postavio u tu poziciju, ali on kada je stvorio čoveka, on je stvorio čoveka također sa namjerom da ga proslavlja, ali to nije bila jedina svrha sa kojom je Bog stvorio čoveka. I zato mi čitamo u knjizi Postanka i na samom početku, i Bog stvori čovjek. I Bog je stvorio čovjeka, ali jedina namjera nije bila da taj čovjek proslavlja Boga, mada je i to bila namjera. On treba da proslavlja Boga, to je jedan od razloga zašto smo mi stvoreni, ali Bog je imao i drugi razlog zašto je stvorio čovjeka. On je stvorio čovjeka da bi mogao da živi u čovjeku. Bog nikada nije ušao u jednog anđela i žive u anđelu. Bog nikada nije postao anđel. Bog je postao čovjek. Bog nikada nije postao anđelo. Da li vi to vidite? Bog nikada nije postao anđelo. Bog nikada nije uzeo telo anđela. Bog nikada nije našao bilo kakvo iskupljenje za pale anđele. Bog nikad se nije nastanio u telu anđela. Bog je postao čovjek. I kada je on stvorio čovjeka, on je stvorio čovjeka sa tom svrhom. I jedna od glavnih svrha toga stvaranja je bila da Bog može živjeti u čovjeku. I zato je brat Rahman govorio o Adamu, i on je rekao, kada je Bog stvorio čovjeka, on je želeo da se nastani u njemu, on je želeo da živi u njemu, on je želeo da počiva u njemu. I prorok kaže, ja ne mislim to na taj način da je Božje biće postalo umorno ili da se Bog umorio i da on, njemu je potreban odmor, ali on jednostavno želi mjesto prebivanja, on želi mjesto boravka, on želi da živi u svome hramu, i on je načinio čovjeka da čovjek bude mjesto prebivanja svemogućega Boga. I to je Božja ideja od samoga početka, i to je razlog zašto je čovjek stvoren. To je razlog zašto su ljudi stvoreni. To je razlog zašto smo mi danas ovdje na zemlji rođeni. To je razlog zašto je ova poruka uopšte i dolazila. To je razlog zašto je brat Abraham propovedao ujedinjenje. Zato što je to bila večna Božja namjera. Ja želim da imam ljude u kojima ću živjeti. Ja želim da imam svoju crkvu. I onda su ti ljudi nazvani crkva, nazvani u kraju Biblije nevesta Isusa Hrista. I Bog je rekao, ja želim da imam ljude u kojima ću ja živjeti. I to ne samo živjeti dok su oni na zemlji. Ja želim ljude u kojima ću živjeti i objavljivati sebe kroz celu večnost. I to je ta veličanstvena Božja ideja ujedinjenja. Bog želi da živi u nemini i vama. I to je tačno ono što se desilo na dan Pentakost. Duh koji je bio u Hristu, sada se podelio na njegovu crkvu, i kada je taj duh došao, Bog koji je bio u Hristu, sada je bio Bog koji je došao u svoju crkvu. Ista stvar se dešava na kraju proročke službe. Kada je brat Abraham otišao sa ove zemlje i kada je on otišao, Božja namjera se nije izmenila. Božje djelovanje se nije izmenilo. Ljudi kažu, mi smo postali konfuzni kada je brat Abraham otišao. Mi smo otišli svaku u svoje ideje, svaku u svoju doktrinu i teoriju, ali vidite, Bog nije konfuzan. On je znao zašto je poslao brata Abrahama na zemlju, i Bog je jako dobro znao kada treba brata Abrahama da uzme sa zemlje, i Bog je jako dobro znao šta radi posle toga kada je brat Abraham otišao sa zemlje. Vidite, Bog je preuzeo tu službu, on više nije imao kanal proroka, zato što je prorok objavio celokupnu poruku i omogućio ljudima da dođu do duhovnog otkrivenja, ali kada je brat Abraham otišao sa zemlje, Bog jako dobro zna šta radi. Bog je znao jako dobro šta radi i 70-ih, 80-ih, 90-ih, i Bog savršeno dobro zna šta radi danas. Njegova namera se nije izmenila u svemu tome. On i danas želi da su jedini sa ljudima i njegova namera jeste da bude jedno sa ljudima zadnjega vremena. Njegova namera jeste da dođe do duhovnog ujedinjenja i šta više do tog duhovnog ujedinjenja je dolazilo u svim dobima koja su prolazila, ali ovo doba na kraju vremena je doba koje će to prepoznati i znati. Zato što Isus prorokovao u ovom vremenu i rekao u taj dan vi ćete znati da sam ja u Ocu i da je Otac u meni i u taj dan vi ćete znati da sam ja u vama i vi u meni. Ovo je dan ne samo ujedinjenja, ovo je dan i prepoznavanja toga jedinstva. Ovo je vreme ne samo kada Bog zna da se to dešava, ovo je vreme kada nevesta prepoznaje, ovo je vreme kada ljudi prepoznaju, ovo je vreme kada ceo duhovni svet prepoznaje šta se dešava, jer to se dešava. Bog se ponovo ujedinjuje sa čovekom i ovoga puta na način da on daje otkrivenje Bogu čoveku o tome šta radi. Luter je bio jedno sa Bogom, ali on to nije znao. Wesley je bio deo Boga na zemlji, ali on to nije znao. Rani pentakostalci su bili deo inkarniranog Boga na zemlji, ali oni to nisu znali. Ali u ovaj dan, u taj dan vi ćete to znati. Ovo je vreme prepoznavanja i ovo je vreme jednog duhovnog otkrivenja. Da, to se dešava. I prorok je rekao, kada bi ta crkva znala ko je ona, ona bi mogla da čini i veće stvari čak od onih koje je činio Isus. Ali mi zaista gledamo nekada na te velike stvari, nikada nemojte zaboraviti ono što Bog naziva velikim, ljudi nazivaju malim i obrnuto. Dakle, ona bi mogla da čini i veće stvari, ona bi mogla da bude jedna nepobediva armija i on onda prorokuje i kaže, kad bi nevesta znala ko je, pa kaže, jednoga dana će znati i kada to bude znala, tada će doći uz sebe. Čak celo nevestino vreme nije vreme prepoznavanja njenoga jedinstva sa Duhom Svetim, sa Hristom. Čak celo vreme, tako da je nevesta napredovala u tom duhovnom otkrivenju i duhovnom razumevanju i mi danas napredujemo u tome. Bog se i danas sve više i više otkriva na taj predivan način nama. Mi i danas hodamo u tome svetlu, mi i danas hodamo u otkrivenju i mi sve više i više znamo ko smo. I u tome je cela misterija svega onoga što se dešava na zemlji. Ako hoćete, u tome je misterija zmijinog semena. Jer šta kaže brat Rakam? Šta je bila satanina namera? Satanina namera je bila, pazite, prorok kaže u knjizi 7 crkvenih doba o satarinom zanju, a mi znamo da je on bio mudar anđeo, tako da mu Božije veliko koje tajne nisu bile nepoznate. I kada je Bog stvorio čoveka, Satana je znao ovaj razlog o kome sam ja pričao. I brat Rakam kaže, Satana je znao da je Bog stvorio čoveka da bi mogao da živi u čoveku. I zato što je to znao, on se potrudio da to jedinstvo između Adama i Boga poruši, da to jedinstvo između Eve i Hrista poruši, on se potrudio da uđe u ljudsku rasu i on čini sve da to duhovno jedinstvo između Boga i čoveka uništi. I zato je Satana napravio, činio sebi seme, i zato je Satana propovedao svoju teologiju, i zato danas on radi to isto, i zato danas postoje ljudi koji njemu služe, i zato postoje danas lažni proroci, zato što je njegov jedini cilj u svemu što radi sa ljudskim bićima, jeste da onemogući to duhovno jedinstvo i da spreči Boga da se ujedini sa svojim čovekom. Bog je imao to sveto jedinstvo u Edenskom vrtu pre pada. Adam i Hrist su bili jedno, Eva i Hrist su bili jedno, oni su imali Svetoga Duha, oni su bili jedno sa svemogućim Bogom, svemogući Bog je bio u njima i Satanina jedina namera u onome što je on radio, razlog zbog koga je to radio jeste da bi to duhovno jedinstvo bilo prekinuto. I kada je jedna osoba, kaže brat Abraham, prestala da veruje jedan mali delić Božje reči, kada je prestala da veruje jednu zapetu ili jedan promil Božje reči, Sveti Duh je bio prinuđen da napusti njih i kada je Sveti Duh njih napustio, taj lik Božji u njima bio je narušen. I kada govorimo o tim stvari, Bog je, Hrist je postao toliko jedno sa Otcem dok nije postao sam Otac. Ne neka druga osoba. Kada je to otkrivenje nastupilo, on nije. To je bilo više nego znanje da je nekakav duh u njemu. To je bila jedna vera koja ujedinjuje i koja objavljuje, ja sam taj Otac. Ja sam taj Bog. Ja sam taj Bog koji je sišao sa neba da vas blagoslovi. Ja sam taj Bog koji je došao da bude žrtva pomirenja za vaše grehe. Ja sam taj Bog koji je došao da ode umjesto vas u pakao. Ja sam taj Bog i evo me ovdje u svome hramu, živim, objavljujem se vama, pokazujem se koji jesam. Ja sam taj Jahve. I Isus je zaista imao to otkrivenje i mi često kada razmišljamo o našem ujedinjenju, mi to razdvajamo, mi kažemo Hrist, on je na nebesima i on će onda doći u mene i ja ću znati da je Hrist u meni. Kada nastupi ta vrsta otkrivenja i kada nastupi ta vrsta iskustva, mi ćemo postati Hrist koji hoda. Mi nećemo biti samo ljudi koji imaju Hrista, mi ćemo postati Hrist, jer će Hrist uzeti vaš lik kao što je Jahve uzeo lik Isusa Hrista. I to je ta velika misterija ujedinjenja o kojoj je govorio prorok ovoga vremena. I mi to govorimo i govorili smo na negativnoj strani, zato što je to, pazite sada, mi posmatramo ovo vreme, posmatramo vreme, ovu Laodikeju, posmatramo ovo vreme ovako kako jeste i Biblija je rekla u knjizi Otkrivene da će svi čija imena nisu u Jagnjetovoj knjizi života zapisana krvlju Jagnjeta pre postanka sveta da se poklone zveri i njenome liku. To kaže Biblija. Oni će se pokloniti zveri i njenom liku. I veoma je važno da mi razumemo duhovno otkrivenje na toj negativnoj demonskoj strani, zato što je princip isti. Vidite, Edenski vrt je počeo tako i Boži rad sa ljudskim bićima je počeo na način da su oni zaista bili u Edenskom vrtu goli, a da to nisu znali. Oni su bili uvijeni u veo Svetoga Duha, kaže prorok, kaže brat Abraham, i oni nisu znali ništa o grehu. Oni su bili zavijeni veolom svetosti i oni nisu imali znanje o grehu. Greh je za njih bio nešto što nisu mogli, nisu znali o tome ništa. I posle 6000 godina mi ponovo živimo ovoga puta u Satarinom Edenu i mi živimo na kraju vremena kada ljudi su postali toliko mudri i toliko pametni, pa ipak oni su zavijeni velom Satarinog neznanja jer oni ne znaju ni najosnovnije duhovne principe. Oni ne znaju ni najosnovnije stvari duhovnog života. Oni ne znaju ni najosnovnije stvari duhovnog sveta. Sjetite se epileptičara koji je bio u vreme Isusa Hrista kada je hodao na zemlji. Njegov otac je doveo to dete pred apostole i rekao je, isterajte taj duh iz njega, vama je vaš Gospod, vaš Bog dao taj autoritet, pomozite ovom detetu da bude zdrav. Vaš je vaš učitelj poslao da lečite sve bolesti, da podižete mrtve i da radite te stvari, pomozite mome detetu jer ga muči duh. Pre 2000 godina jedan običan čovjek u Galileji, u Izraelu, je imao otkrivenje i znao je, to nije nikakva bolest, to je demon koji je u mome detetu i mome detetu može biti jedino bolje ako taj duh izađe napolje. Ali 2000 godine kada su ljudi uvijeni u veo neznanja koji je donao Satana u Edenskom vrtu, u njegovom Edenu, danas su veo neznanja, oni se uvedu to dete kod lekara i kažu pomozi nam, daj mu injekciju, daj mu nešto, valjda će nauka doći do nekakvog leka koji će moći da pomogne tome bolesti, ali kada dođu do svega toga, oni nemaju pojma da je to duh. Kada ih pitate, pa znate šta, to je duh demonskog života koji živi u vašem detetu, oni će reći, ja ne verujem ni u kakvog Boga, pa tako ne verujem ni u kakvog đavola. Vidite, taj veo neznanja, deo neznanja u vremenu koje je toliko pametno da misle da sve znaju, u vremenu kada je nauka otišla u svemir, u vremenu kada su radili sve te stvari, u vremenu interneta, u vremenu televizije, u vremenu svih tih naučnih otkrića, oni ne znaju najjednostavniju stvar iz Biblije. Oni su uvijeni u jedan satarin veo neznanja, tako da oni ne znaju, oni su zavijeni i obavijeni velo. Oni ne znaju da je to demonski život. Oni ne znaju ništa o duhovnim stvarima. 2000 godina ranije jedan čovjek koji je bio u njihovoj istoj poziciji je to znao i on je došao pred Isusa i rekao đavo ga muči. Možda nije mogao da pomogne sebi, naravno da nije, zato je tražio pomoć Boga koji je bio tu na zemlji, ali je znao o čemu se radi. Nije bio glup za duhovne stvari. Ali danas mi živimo u jednom oglupelom vremenu, u jednom vremenu kada su ljudi glupi za duhovne stvari. Tako do te mere glupi da ne znaju ni najosnovnije stvari iz duhovnog sveta. I onda je Biblija rekla, oni će se klanjati zveri i liku koji je podignut zver. Sada što to znači klanjati? To znači proslavljati. To znači dobrovoljno nešto raditi. To znači raditi nešto, a da nisi prisiljen. I to je stanje grešnika ovoga vremena. Oni su toliko pod velom neznanja da su opsednuti demonskim duhovima i mi živimo u vremenu kada su ljudi toliko opsednuti demonskim duhovima kako nikada nisu bili od Nojevoga vremena do dana. Ovo je vrijeme kada su ljudi do te mere opsednuti demonima. Do te mere opsednuti demonima da su, sad pazite, postali jedno sa đavolom. Šta možete reći od čovjeka koji hoda ulicom i ubije nekog? Oni će reći psihijatrijski slučaj, ali to nije psihijatrijski slučaj, to je đavo koji hoda. Šta ćete reći za sve ove stvari koje se dešavaju, za sve ovo ludilo, za sve ove pljačke, za sav ovaj kriminal, za svu tu pohlebu, za sve te krađe, za svu tu bahatost koja je danas u ovome svetu? Oni će reći, pa eto, tako su se ljudi pokvarili, ljudi su se iskvarili, nisu se oni iskvarili, oni su onakvi kakvi su bili, samo su postali demoni koji hodaju. Postali su toliko ispunjeni đavolom dok nisu postali đavoli, i to je istina. I znate šta, oni su đavoli koji hodaju, a da to čak i ne znaju. I to je tajna i misterija duhovnog ujedinjenja. Ovo je vreme kada se sve ujedinjuje. Države se ujedinjuju pod Ujedinjenim nacijama, imaju Savet bezbednosti. Evropa se ujedinjuje pod Evropskom unijom, imaju Evropsku uniju. Afrika se ujedinjuje pod Savezom afričkih država, imaju Afrički savez. Latinska Amerika, svi se ujedinjuju. Crkve se ujedinjuju u Svjetski savez crkava, ali to nije ona vrsta jedinstva na kojoj mi treba da insistiramo i na koju treba da pazimo. Ne, to nije to jedinstvo. Postoji jedno ujedinjenje između duha i tela. Postoji jedno duhovno ujedinjenje. Đavo se ujedinjuje sa svojim ljudima na zemlji i postaje inkarnirana zver. Bog se ujedinjuje sa svojom nevestom i ona postaje Hrist koji šeta na zemlji u ljudskom telu. To je misterija ovoga vremena. To je misterija ovoga vremena i to je istina Biblije. I sada ljudi to ne znaju i nikada ne mogu da izađu iz te pozicije. I zato prva stvar koja je potrebna da se u tome uradi, prva stvar, sada ja to zaista ponavljam ponovo, možda će to biti dosadno, ali to je potpuna istina. Osoba kada krene putem duhovnosti i ako zaista želi da izađe iz staroga braka, zato što je brat Brakam rekao da je Satana taj prvi muž koji ga ima svaki čovjek koji se rodi kao grešnik. On ima pravo na mene, mislim, ja sam rođen kao grešnik. On ima pravo na vaše tijelo, vi ste rođeni kao grešnik. On ima sva prava, on ima legalno pravo da boravi u nama. Znate, mi smo rođeni u grehu. Bog čak nije imao način da uđe u čovjeka do krvi Isusa Hrista. Zato što je cenom na Golgoti koja je blagoslovljeno plaćena, on dobio nazad legalno pravo da se vrati nazad u svoje ljude ili ih je očistio svojom vlastitom krvlju. Ali do Golgote on nije imao čak pravo da se nastani u ljudima. I zato ljudi nisu mogli da imaju krštenje Svetim Duhom. Ali ta prva stvar jeste kada čovjek želi da izađe iz tog jedinstva sa ovim svetom i sa đavolom, jeste da prepozna da to nije on. Ljudi se toliko identifikuju sa duhovima. Pazite, osoba kada je bolesna, šta radi? Joj, meni je toliko loš. Meni je toliko loš. Ili onda kad imaju neku grešnu želju, onda kažu, brate, ja to toliko želim, ja to toliko želim. O, ja želim da idem na te fudbalske utakmice i ja ću pući ako ja to ne uradim. To je nešto u meni. Ja toliko jako želim da idem na tu fudbalsku utakmicu da ja ne mogu da odolim tome. Vidite, prijatelji, dok vi kažete da je to deo vas, vi se ujedinjujete sa tim. I dok vi ispovedate da je to deo vas, ta želja postaje sve gora i gora i gora. I vi ćete činiti sve gore i gore i gore stvari. Ali sada stvar nije u tome da vi nešto ne smijete da radite. Da bi ja sada trebao da kažem, ti ne smiješ da ideš na fudbalsku utakmicu, radi šta god hoćeš, to je i onako u tvome srcu. Vidite, Isus je rekao ljudi, ono što si naumio da učiniš, učini odmah sada čini. Ja te neću sprečavati u tome. Idi, radi to. Idi, radi to, jer je to želja tvoga srca. I samo radite ono što želite, zato, jer je potpuno svejedno u Božim očima, da li ste vi tamo ili ne. Zato što Isus govorio o tome principu, on je rekao, ko poželi ženu, on je već načinio preljubu u svome srcu i potpuno je svejedno da li on to uradio fizički ili ne. Unutra je ta preljubnička želja. I dok god osoba to prihvata kao sebe i kaže to sam ja, ona nikada neće mrdnuti iz toga duhovnog stava. Nema mrdanja iz toga duhovnog stava. I zaista postoje tri načina na koji se ljudi suočavaju sa ovakvim problemima. Ja želim da idem u kafić. Ja želim da živim noćni život. Ja moram naći vremena da se malo iskradem kada me niko ne primeti, pa ja ću završiti tamo. I onda imaju u svome srcu i u svojoj savesti samo tri načina da to reši. Jedan je legalistički, ja to ne smem. Ja to ne smem uraditi, zato što sam ja hrišćanin, moja porodica je hrišćanska, moji prijatelji su hrišćani, ja to ne smem raditi. Ja ne smem to da učinim. Ja neću to da učinim, to je legalistički način. Drugi je potpuno drugačiji i to je ono što ljudi u današnjeg vremena nažalost najviše rade. Oni kažu, ja ću predati to Bogu i ja ću sačekati da Bog me oslobodi tih stvari. I onda to odlažu u budućnost koja nikada neće doći. Tako žive grešnim životom i odlažu svoje spasenje i oslobođenje za budućnost koja nikada neće doći. Vidite, to su dve stvari i dva načina bez duhovnog otkrivenja, bez elementarnog razumijevanja pisma. Ali sada dolazimo do trećega načina o kojima smo mi govorili, a to je prepoznaj da on koji je u tebi nije Hrist. I zaista, jednom sam razgovarao sam sa Jonatonom o nekim duhovnim temama iz Biblije, jednom je rekao da je brat Lance u Kanadi propovedao na jednu temu šta ja treba da uradim u vezi moga spasenja. Vidite, postoje stvari koje mi treba da uradimo i to je tačno ono što su ljudi ovdje pitali. Oni su pitali Petra kada su čuli poruku koja ih je osudila i koja je rekla vi ste razapeli Hrista, vi ste ubili Mesiju, oni su rekli kad su to čuli, potresli su se u srcu i rekli su ostalim apostolima što da činimo, braće? Šta da radimo? Šta ćemo da radimo? Šta mi treba da uradimo? Znači, postoji način, vidite, Sveti Duh će pokrenuti čovjeka da radi ne stvari koje kažu legalisti, ne stvari koje kažu kalvinisti. Sveti Duh će blagosloviti čovjeka na način da uradi stvari za koje je rekao prorok da ih radi, za koje je rekla Biblija da on treba da ih radi. I onda kada je Bog postavio određeni duhovni princip, on je rekao da ako uradite određenu stvar, vi ćete imati rezultate toga. Danas ljudi čine neke stvari i nazivaju ih duhovnim stvarima, ali oni nemaju nikakav rezultat toga. Ali Bog kada nešto kaže, idi uradi to, iza toga slijedi posljedica. Kada je on rekao kralju, idi uroni u jordanske vode, 7 puta se zagnjuri i budi 7 puta kršten u tu reku Jordan, što je bio znak dolazećih 7 crkvenih doba. Kada je on trebao da bude u reci Jordanu 7 puta i da to uradi, kada je to uradio, on je dobio rezultat. Sloboda. Sloboda od bolesti. Sloboda od greha, sloboda od gube. Tako kad vam Bog kaže da nešto uradite, rezultat će biti tačno ono što je Bog rekao, a to je oslobođenje. I kada pristupamo ovim stvarima, to je ono što sam vam ja govorio, protivite se đavolu, ali vi morate znati, to niste. Nisam ja taj koji želi da ide po kafićima, nisam ja taj koji želi da ide po sportskim priredbama, nisam ja taj koji želi da zavodi samo ljude i žene okolo. Nisam ja taj, nego duh koji je u meni, on pokušava da živi svoju vrstu života. Ali ja imam legalno pravo, Isus me oslobodio od toga i za mene je rečeno protivite se đavolu i on će pobeći od vas. Protivite se đavolu i on će pobeći od vas. To je Biblija. I približite se Bogu i Bog će se vama približiti. I kada govorimo o trećem potezu, a treći potez je stvar o kojoj mi treba da razmišljamo u svojim srcima. Treći potez je stvar koju je Bog obećao za ovo vreme, to je izgovorena reč. I vi znate da je u službi brata Brahama u njegovom svjedočanstvu to bilo jednom kada je izgovorio reč i njegova žena je bila oslobođena od raka. Drugi put kada je izgovorio reč i kada su veverice bile dovedene u postojanje. Treći put kada je izgovorio reč i kada je otklonio oluju, kada je sklonio oluju. Četvrti put, to je bilo kada je mrtva ribica vraćena u život. Peti put to je bilo kada je sestra Hatije Rajt izrazila želju da njeni dečaci budu spaseni i kada je on dao njima Svetoga Duha izgovorenom rečju Božijom. Ali postoji nešto što je on također rekao o trećem potezu. Šesti put će to biti kada dođe pritisak na nevestu i u to vreme to će biti manifestovano u sili. I postoji sedmi put kada je rekao nešto o trećem potezu. To je u vreme kada su bili otvoreni pečati i on je rekao propovedanje i otvaranje reči jeste treći potez. Tako propovedanje istine, propovedanje reči jeste treći potez. Propovedanje reči, govorenje samih Božijih reči, propovedanje iz Biblije. Pomazano propovedanje Biblije jeste treći potez, jer ono donosi veru u ljudi. I kada razmislite o tome, mi živimo u vremenu izgovorene reči. Mi živimo u vreme propovedanja, zaista. Mi živimo u vremenu kada Bog pomazuje i vi ćete danas čuti ovaj brat propoveda, onaj brat propoveda, ovaj brat propoveda iz petostruke službe. Ovaj brat je dobro propovedao, ova braća su dobro propovedala. Zašto? Ovo je vreme kada Bog pomazuje nevestu darom govorenja Božjih reči, propovedanjem Božje reči. Nije ovo vreme drugoga poteza. Ovo je vreme reči Božje. Ovo je vreme manifestacije samih Božjih reči koja donose veru u srce ljudi. Pa ipak kada vi tome pristupite na jedan takav način, kada vi kažete, Satano, udalji se iz moga života, ja se tebi protivim reči Božjom, pisano je, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanjaj, vi dolazite u iskustvo izgovorene reči. I vi činite tačno ono što je Biblija rekla. I jedinstvo između vas i tih tamnih senki koje su nas obavijali ceo život se raskida. Vašom vlastitom odlukom, ali ne vašim trudom i vašom snagom, već izgovorenom Božjom reči. Vi ste izgovorili Božju reč, vi ste ponovili ono što je zapisano u Bibliji, vi ste izgovorili tačno ono što je pisano i on tome mora da se podredi. Satana zaista nema legalno pravo da boravi u nama, on nije naš muž. Mi smo nevesta Isusa Hrista, mi nismo preljubnica, mi nismo bludnica, mi nismo, nemamo veze sa denominacijskim izvrtanjima, dogmama i takvim stvarima. Mi smo nevesta Hristova i on nema legalno pravo da boravi u našoj unutrašnjosti ako mu mi to otvorimo. Ali mi to ne možemo snagom svoje volje uraditi. I zato legalizam nije dobar put, jer osoba je rekla ja ću se truditi. Ja ću pokušati, ja ću dati sve od sebe, ja ti obećavam da ću raditi sve što mogu da ja prestanem sa tim grešnim stvarima, ali vi ćete svakako se vratiti u to jer to nije vaša snaga, jer to nije vaša sila, jer je to Sveti Duh, jer je to Božja izgovorena reč koja ima jedini autoritet da odstrani zlo iz vašega života. Da li je to moguće da čovjek uradi? Zamislite, čovjek se može truditi i uvijek se vraća u to. Biblija je rekla, Pavle je rekao, apostol Pavle je napisao, ja želim da činim dobro. Ja želim da činim dobro. Ja želim da prestanem sa glupostima. Iskreno ću ti reći. Ja sam pokušao da se toga oslobodim. Ja sam pokušao da prestanem sa glupostima, ali znate šta? Nešto postoji u meni što je jače i što me vuče u te stvari. Potpuna istina. I to što je jače od ljudskog bića jeste demon. I on će biti jači od vas i on uvek jeste jači od vas i on je jači od mene i te želje će vladati sa vašim životima sve do onoga trenutka dok vi ne uzmete reč Božju, čak ne molitvu, nego izgovorenu Božju reč i ponovite ono što je pisano u Bibliji. Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja. Sada brat Brahan je rekao, Satana se ne boji našeg pevanja. Satana se čak ne boji našeg posta. Satana se ne boji naše molitve. Satana se boji Logosa. Satana se boji Boga. Satana se boji Hrista. I zato pismo kaže, protivite se đavolu i on će pobeći od vas. Zato što se on boji Logosa. I vi imate samo jedno oružje koje možete koristiti u tom obračunu sa njima, to je reč Logosa. I tada će vas to napustiti. I vi ćete stajati zaprepašteni, ceo život sam želeo ove stvari, ali sada od jednoga toga nema u meni. Sada odjednom to se udaljilo iz mene. Sada odjednom to me napustilo. I to je potpuno tačno ono što se desi. Ne da vas je napustilo, to je pobeglo od vas. I vi samo izgovorite to. Mi živimo u vremenu izgovorene reči. Izgovorite to. Izgovorite ono što je Isus rekao. Samo to izgovorite. To će se podrediti vam. To će poveći od vas. Ali naravno nije dovoljno da to uradimo makoliko je neophodno, jer je to prvi korak bez koga nema ujedinjenja sa Hristom. Bez razvoda braka sa starim mužem, bez završene brakorazvodne parnice, nema ujedinjenja sa Hristom. Ali Biblija je rekla, protivite se njemu i on će poveći od vas. I također je rekla, približite se Bogu i Bog će se vama približiti. Znate što je, to je potpuno istina što je brat Lant rekao. Mi nemamo nikakvog rezultata u tome da se skupimo i da 2 sata pričamo o Bogu. To je jako lepo. Ali to neće spasiti nikoga. Priča o Bogu neće spasiti nikoga. Ono što će nas spasiti da mi uradimo ono što je potrebno, da dođemo u jedinstvo sa Bogom. Da radimo ono što reč kaže, ali da radimo ono što reč kaže, a ne ono što nekakva teologija kaže, ne nešto što nekakva pamet nekoga čovjeka kaže, ne, ono što će nas spasiti je da radimo ono što reč kaže. Ona je rekla, protivite se đavolu i on će pobeći od vas. I ona je rekla, približite se Bogu i Bog će se vama približiti. I vi to uspite. Mi često, veoma često gledamo i čitamo osobine savršenog čovjeka. Mi želimo te osobine, ali tih osobina nema u vama. Makoliko pokušavali da ih iskopate, u vama ih nema. Makoliko pokušavali da izrazite to u vama, toga nema. Ali postoji neko ko ima takve osobine, a to je Hrist. I nama nije potrebno ništa drugom osim da prihvatimo Hrista. Amen. I da se ujedinimo sa Hristom. Na isti način na koji smo se protivili đavolu, mi se sada ujedinjavamo sa Hristom. Kako? Tako što ćemo izgovoriti reč. Amen. I reći, ja verujem, Gospode. Ja verujem da si ti u meni. Ja te prihvatam kao svoga spasitelja, ja prihvatam Svetoga Duha. Amen. I ja verujem da je Sveti Duh sada u meni. I kada vi izgovorite te reči, prorok je rekao izgovorena, pazite, izgovorena Božja reč jeste originalno seme. To u sebi ima potencijal, seme u sebi ima potencijal da raste, da se izrazi i da vas ispuni. I onda ako vi kažete to, izgovorite to i kažete, ja verujem da je Sveti Duh Boži u meni, ja verujem da Hrist koji je bio u apostolima sada živi u meni, ja verujem da je onaj koji je došao na dan Pentakost kao vatreni stup i razdelio se u plamenim i ognjenim jezicima, ja verujem da je taj bio u službi proroka, ja verujem da se posle prorokove službe taj vatreni stup podelio i izlio na nevestu i jedan deo toga vatrenog stupa i Svetoga Duha je sada u meni. I kada vi to izgovorite na jedan takav način, znate šta? To počinje da deluje, to počinje da se manifestuje, to počinje da se da raste u vama i da izražava se. I ono što vi ne možete da uradite, uradi Bog. I ono što vi ne možete, uradi Bog, ali koji je vaš deo, da izgovorite to. Da ponovite to. Da prihvatite to za sebe. I da kažete, iza mene je taj Sveti Duh kao što je bio iz apostole. Isti onaj koji je bio u Petru je sada u meni. Isti onaj koji je bio u Stefanu je sada u meni. Isti onaj koji je bio u Mariji sada je u meni. Isti Duh. Isti Bog, isti Hrist, isti vatreni stup, isti plameni jezici, isti jučer, danas i za uvek i sada je u meni. Biblija je rekla, približite se Bogu. Kako se mi približavamo Bogu? Tako što sednemo u avion i odemo na nekakav let ili se podignemo u vasionu ili gledamo zemlju sa meseca, kako? Mi se približavamo Bogu tako što verujemo i govorimo njegovu reč. I Biblija je rekla, Bog će se vama približiti. Dakle, ako je ovo istina o čemu ja propovedam večeras, to će dati rezultat. Kao onaj kralj, nisam sad siguran da li se 7 puta zagnjurio u Jordani. Je? Znači, 7 puta se zagnjurio i dobro je. Znači, ali to je dalo rezultat. I kada vi kažete, ja verujem da je Sveti Duh u meni, prorok je rekao, u tome nema senzacije. U tome ne mora biti euforija. To ne moraju biti jezici, vi to znate. To jeste Sveti Duh. I to daje svoj rod, možemo čitati u prvom psalmu, onaj koji čita i sluša Božje reči, on je kao drvo usađeno kraj vode žive, koji rod svoj daje kad mu vreme dođe. I naravno, vi možete u veri i u izgovorenoj reči ići dalje i reći, ja verujem da ljubav Božija Duhom Svetim izlivena u moje srce. Izgovorite to. Ja verujem da je ljubav Božija Duhom Svetim izlivena u moje srce. Izgovorite to. To je originalno seme koje počinje da raste i vremenom, pazite, ne u trenutku kada ste vi to izgovorili, ali nastavite sa tim hodati, nastavite to potvrđivati, nastavite to ispovedati, nastavite izgovarati reči Božije na jedan takav način i vi ćete odjednom u sebi prepoznati to. To će se pojaviti u vama. To će se pojaviti u vama. Ako se to ne pojavi, onda ovo što ja propovedam nije istina. Ali to je istina. To je apsolutna istina. I vi zaista možete u veri odskočiti i reći, ej, pa brat Rakam je rekao jedno večer, Bog je rekao proroku, uzmi svoju olovku i sada piši, na kraju vremena nevesta Isusa Hrista će izrasti u super crkvu, super rasu, ujedinit će se sa Hristom, doći će do kruničnog kamena i nevesta će imati um Hristo. Sada. Sjećam se pre mnogo sada već godina, ja i Aladin smo jednom sedeli u KDC crkvi i razgovarali smo u umu Isusa Hrista. I pitali smo se šta je to, kako je moguće da ljudsko biće ima um Isusa Hrista, ali Pavle je napisao u poslanici Korinćanima, mi imamo um Isusa Hrista. Sada apsolutno vi ne možete sa celim svojim intelektom ući u te nadprirodne stvari. Prorok kaže negdje u 7. pečatu, kada nadprirodno, pazite sad ovo, kada nadprirodno ulazi unutra, to je um Hristo. Ali kako ćete uopšte ući u vas? Pa Bog mora doći. Bog mora doći. Hristov um mora doći u vas, ali kako će to doći? Približite se Bogu i Bog će se vama približiti. Recite, ja verujem da imam um Isusa Hrista. Ma koliko to bilo veliko, ja verujem da imam um Isusa Hrista. I odjednom ćete primetiti kako se vaše misli menjaju. Ono što niste mogli sami svojim trudom učinila je izgovorena reč svemogućega Boga. Učinila je izgovorena reč svemogućega Boga, ja imam um Isusa Hrista. I osjetite odjednom kako se rezonovanje u vama lomi. Osjetite odjednom kako se pitanje iz vas nestaju. Osjetite odjednom kako sumnje iz vas nestaju. Osjetite odjednom kako Božja reč dolazi. Ne trudite se. Ne mojom silom, ne mojom snagom, već Duhom Svetim, kaže Bog. Mi to pevamo. A kako taj Sveti Duh dolazi? Tako što se približava vama. Ali prethodno vi morate napraviti ili pružiti ruku ka njemu izgovorenom Božjom rečom. I vidite, da vam Bog sada dođe i kaže ovako, mi razmišljamo o trećem potezu. Razmišljamo o tom. Da vam Bog dođe i kaže, ja hoću da te postavim na planinu i da ti izgovoriš 5 veverica u živu. Ili da izgovoriš reči koje će osloboditi neke bolesti u redu, sve to lepo. Ali iznad svega, ako smo hrišćani, ako smo iskreni, ako u nama ima iskrenost i malo, od svega toga, mi ćemo izabrati da budemo na novo rođeni. Jer ono što je rođeno od reči večno je, ono što je ispunjeno Svetim Duhom, to je iznad svega. Sada, da li bi Božju reč koristili samo za takve manifestacije? Recimo, oluju pošaljete na svoje mjesto. Ali ovo je čak već. Zato što je prorok rekao i nazvao jednu poruku sila za transformaciju. Sila Božja koja može promijeniti moju unutrašnjost od tame u svjetlost isto onako kao kada je Bog rekao u početku neka bude svetlost i svetlost je zasijala u tami i tama je nije obuhvatila. Mi nismo rođeni sa mirom, nama mira nema, to sam vam rekao. I vi ne možete. Vi možete reći, znate, reći ću vam i to, Božja reč je originalno sebe. I Biblija je rekla koji su rodovi te reči, ljubav, radost, mir i sve ono što je tamo nabrojano. I onda ako ljudi žele da znaju koliko imaju reči u svome srcu, neka pogledaju svoje osjećanje. Pa neka pogledaju imaju li mir, imaju li radost. Poslanica Rimljanima kaže da je Carstvo nebesko radost i mir u Svetome Duhu. Pa samo pogledajte u vaša srca. Ima li samo radost i mira? Pa ako nema, vi se niste podredili reči. Uradite to. Uradite to. Ali ova izgovorena reč je sila za transformaciju. Ona ima moć da promeni. Vi se osjećate ljuti. Vi možete osjećati ljutnju u svome srcu. Možete osjećati gorčinu u svome srcu. Možete osjećati neku vrstu nezadovoljstva u svome srcu. Pa dobro, vi ne možete reći da je to Hrist. Vi čak ne možete reći da je to reč. Ima jako puno ljudi nezadovoljnih svojim financijama. Pa kako? Biblija je rekla, budite zadovoljni u onome što imate. Ali unutra postoji nezadovoljstvo i postoji nešto što goni čoveka i želi da bude to malo drugačije. Ali vidite, pre nego što može biti drugačije, vi morate biti zadovoljni sa onim u čemu ste sada, zato što je to reč rekla. I pismo je to rekao. Vidite, što onda treba da uradite u jednom takvom? Samo znajte, izgovorena Božja reč je originalno seme i ona je također sila za transformaciju. Sve svoje brige stavite na njega jer on brine za vas. I onda kada se brinete za sutrašnji dan, znate što treba da uradite? Samo dođite do mjesec, govorite reč i recite ja ne brinem šta će biti sutra, zato što je on taj koji brine o sutrašnjem danu. On je rekao, nemojte se brinuti o tome šta ćete jesti, šta ćete piti i u šta ćete se obući, jer Otac vaš nebeski zna da to vama treba. I samo to izgovorite, nemojte ćutati. Nemojte mudrovati u sebi. Nemojte čak doći do Boga i očajavati. To neće pomoći. Zato što prorok ima jednu poruku koja se zove, zašto vičeš? Što se ti tamo dereš pred mojim prestolom? Zašto vičeš? Što se dere? Što vapiš? Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. On je rekao Mojsiju, Mojsije je vikao što da radim, što da radim. O Bog je rekao, zašto vičeš? Govori. I onda mi to vraćamo ponovo na vreme izgovorene reči. Zašto vičeš? Govori, reci reč. Gospod brine o sutrašnjem danu, ja znam da će sve biti u redu, vidite. Ali vi morate biti toliko duhovni i osjetljivi da reagujete onda kada se to pojavi. Kada se to pojavi. Najveća misija ikada vođena brat Brahan kaže, nije važno toliko kako vi znate voditi rat, nego je veoma važno u tim stvarima brzo reagovati. Odjednom, to može biti samo jedna misa o kojoj izaziva brigu i pojaviti se nešto od đavola u vašim mislima. E to može reći, o, izgubit ćeš i ovo malo što imaš, izgubit ćeš, crni dani se čekaju, crno vreme dolazi. I ako vi ne reagujete odmah, to će postati sve veće i veće dok ne postane košmar. I onda ako ne reagujete odmah Božjom reću, to će toliko da naraste u vama da ćete vi i ustajati i legati sa tim stvarima. Ali onda vi treba da reagujete i da kažete, ne, 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 on je rekao da brine za mene. On je rekao i pisano je, sve svoje brige stavite na mene jer ja brinem za vas. Amen. I zato što ja brinem za vas, onda vi kažete, taj mir Hristov živi u meni. Kad on brine, ja u vezi toga imam mir. Ja u vezi toga imam mir. Izgovorite i samo pogledajte kakva je vaša unutrašnjost. Ako se to još nije transformisalo i promenilo, ako je još tu briga, izgovorite to ponovo. Ali to mora da se promeni, zato što je ova reč Božja sila za transformaciju. I mi možemo toliko da se ispunimo, toliko da se ispunimo Svetim Duhom, kada osjećate neku lošu emociju, kada niste dovoljno radosni. Pismo je reklo, čak, radujte se u nevoljama. Pa kako je to moguće? To nije normalno. To stvarno nije normalno. I sada ako vi to pokušate da uradite u svojoj snazi, u svojoj sili, znate, vi ćete napraviti budalu od sebe. I ispašćete sami smešni, jer to nije normalno za ljudsko biće. Vi to ne možete, ali On koji je u tebi može to da radi. I vi se samo njemu podredite. I kada dođe neka loša situacija, neka loša okolnost, i kada vas muči nešto, i kada vas sve to sa strane udaraju porodica, prijatelji, ljudi, sva ta okolina, izgovorite tu reč. Moje ime je zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta i Isus je rekao da se ja radujem zbog toga i ja ću se radovati zbog toga. I verovali ili ne, ta radost će se pojaviti. Čak često na vaše vlastito zaprepaštenje. Ali Božja reč je originalno seme, ona donosi svoj rod u svoje vreme. I to uzmite, kada izgovarate Božju reč, to je kao da zalivate neku biljku. Kao da neku biljku iznesete na sunce kada joj treba sunce. To jeste sila za transformaciju. To jeste sila za transformaciju i ona će vas promeniti i postaviti na mjesto na koje Bog želi da vi budete. Ujediniti sa Hristom. Recite, ja imam um Hristov. To je veličanstvo. To je zaista veličanstvo. Reč Božija koja je oštrija od dvosjekog mača, ona živi u meni. I onda, kada znate da je reč u vama, i kada znate da ste se vi približili reči, i kada osjetite da reč koja je u vama počinje da donosi rodove, onda tražite šta god hoćete, šta god hoćete i bit će vam darovan. Tražite šta god hoćete i bit će vam darovan. Vidite, Bog je rekao sestri Hatijeraj, šta god je u tvome srcu ti traži i bit će ti darovano. Sve što možete poželjeti u tome trenutku, bit će vam darovano jer onda vaše želje dolaze od Svetoga Duha. Onda vaše želje dolaze od Svetoga Duha. I Bog je načinio to tako jednostavno. Zašto vičeš, govor? Razmisli se samo o poniznosti. Kako mi možemo postati ponizne osobe? Pa nikako, baš nikako. Svi mi želimo da smo veliki ljudi. Svi mi želimo da nešto budemo, da nešto značimo, da imamo ime, da nas ljudi cene. Svi mi to želimo. Ali onda Biblija kaže, ponizite se do jednoga mjesta da smatrate drugu osobu većom od sebe. I valjda je zato, kažu, ljudi koji su poznavali brata Brahama, time su bili najviše impresionirani. Kada su razgovarali sa njim, on je učinio kroz taj razgovor i tu atmosferu da se oni osjećaju velikim ljudima. E da tu nema šminke koja to može uraditi. Stajali su u blizini najvećeg čovjeka u istoriji posle apostola. Sa najvećom službom koju imao u istoriji sveta posle apostolske službe i kaže, ja razgovaram i vidim i vjerujem da je prorok i znam da je prorok i znam da je Ilija i znam da je Ilijin duh na njemu i znam da je veliki Boži sluga, ali dok razgovaram sa njim ja osjećam kako ja rastem i kako on čini da se ja osjetim značajno. Zato nema šminke. Zato nema mimike. Za takve stvari nema imitacije. To je ili tu ili nije tu. Ali u čemu je stvar? Vidite, brat Brahma je nekada znao da bude jako grub, čak na reči. Ali u njegovoj prisutnosti ljudi se nisu osjećali omalovažavani. I nisu se osjećali niskim. Nisu se osjećali kao neko ko je beznačajan. Uopće se nisu osjećali kao nekakvi crvi neduhovni koji su tu oko proroka Božije. Mada je on znao da kaže izuzetno grube reči, ali u čemu je tajna? Zato što je on u svome srcu imao Hrista i on je u svome srcu verovao da su ti ljudi zaslužili spasenje više nego on. To je ono što je Pavle rekao u poslanici Rimljanima 12. glava. Čitajte to. On je to iskreno verovao u srcu. I onda su njegove reči mogle biti i grube. Onda je on mogao reći, vi žene, vi muškarci kao sisari, ili vi žene kao svinje koje se vraćate na svoju bljuvotinu, ili našminkar, ili kako je sve te reči koristio, ali makoliko reči bile oštre. Atmosfera koja je bila oko njega nije činila da se ljudi osjećaju nizu. Danas u nekoj blizini nekih velikih propovednika, pa ne možete da dođete do izraza od njihove duhovnosti. Ja. kad mi je Bog dao ovo, kad mi je Bog dao ono, kad sam imao ovo iskustvo sa Bogom, kad sam imao ono iskustvo sa Bogom, kad mi se desilo to, samo ja, i vi se osjećate kao neka beta naspram njih i njihove veličine. Ali onda kada ste stajali naspram osobe koja je bila najveća u istoriji, vi ste se osjećali većim i blagoslovenim ljudi, zato što je taj čovjek zaista bio ponizan. Ali sada kako? Vi želite da budete takvi. Vi treba da budete takvi i vi ne možete da budete takvi. Zato što smo mi rođeni sa puno ponosa, a to je na kraju i početak greha još u nebu ponos. Ali mi možemo da se podredimo Hristu, jer je On ponizio sebe, kaže pismo, do same smrti i to do smrti na krstu. I kako ćete uraditi to? Pa isto tako kao što uradite bilo koju drugu stvar, ja vjerujem da Hristova poniznost sada živi u meni. Ja ne vjerujem da sam velika osoba, ja sam grešnik, spasen milošću, ja sam najveći grešnik od svih grešnika i svi ste mi više zaslužili spasenje nego ja. I kada to izgovorite, Hristova poniznost će se pojaviti. Ali to tada više niste vi. To je On koji živi u tebi. To je On koji živi u tebi. Tako možete razoriti na kraju, ako hoćete, naravno svaku bolest. Bilo kakvu bolest. Tako što ćete bukvalno promijeniti stvari koje pričate. Ovoj bolesti nema leka, ovo će biti sve gore i gore, ovo napreduje i svakim danom je sve lošije i lošije. I vi to govorite i čovjek može to govoriti i dok to govori, to zaista tako i bude. Jer to donosi taj duh bolesti bliže k vama. Ali onda samo promijenite govor i recite, ali ja verujem da je sve moguće onome koji veruje. Ja verujem da je Isus Hrist lekar koji leči sve moje bolesti. Ja verujem da je On umirući na Golgoti mene iscelio svojim ranama. Ja verujem da je to izlečenje za mene kao i za sve ljude u istoriji crkve koji su ga primili. Ja verujem to cijelim svojim srcem i ja znam da će biti bolje. Zato što mi je to obećao Bog koji ne može lagati. Bog koji ne može lagati je to rekao. Njegova reč je istinita. On je iscelitelj. On je moj spasitelj i On je moj iscelitelj. I dok to vi govorite, vaša vera jača. I zdravlje se pojavlja. I na kraju ćete to imati. Jer je to izgovorena Božja reč. Jer je to izgovorena Božja reč. Možemo stati ovdje i pomoliti se. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, davao Otče svih dobrih darova. Bože, ja vjerujem da će ove stvari postati iskustvo svih tvojih ljudi, cijele tvoje neveste Otče. Jer to tako jednostavno. Ti to nisi načinio teškim. Ti podređivanje i ispunjavanje Svetim Duhom nisi načinio teškim, nemogućim, mističnim. Ti si to načinio jednostavnim očima. Neka tvoja reč tako blagoslovi ljude da oni učine te stvari koje su toliko jednostavne. Ne samo da slušamo to, to je i kada ja to pokušao sam načiniti tako jednostavnim, ali to je ono što si ti rekao da činimo. I kada mi ne budemo samo slušali i pričali i divili se tim stvarima i rekli, o da, to je istina, o da, to je fantastično, o da, to je sjajno. Bože, mi to treba da primenjujemo jer je to tvoja reč, rekao. Nauči nas tako duhovnim, osjetljivim i neka tvoje pomazanje dođe na nas, da svaka osoba bude tako duhovno osjetljiva da to može činiti. Bože, i kada mi to budemo činili, blagoslovi neba doći će na nas, Oče. Oče nebeski, mi ulazimo u to iskustvo izgovorene reči na način na koji nismo očekivali. Možda smo čekali da sunce stane, možda smo čekali da se priroda pokori. To je za Izrael i to će biti u tim danima dva velika proroka koja dolaze u Izrael. Ali danas, ovdje, dok smo i dok treba da se ujedinimo sa Hristom, učeni nebeski Oče, da naučimo koristiti tvoju reč kao seme koje će doneti svoje rodove u nas. Učeni nebeski Bože, da tvoja reč svakome od nas posluži kao alat kojim ćemo ući u nanovorođenje i transformaciju našeg unutrašnjeg čovjeka i naše unutrašnjosti. Blagoslovi tvoju nevestu tim razumevanjem i tim iskustvom i tim delovanjem, kao što je prorok rekao, slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči. U ime Isusa Hrista i predajemo službu.